17 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Dionis. Emisija za ljubitelje života.
Dobar dan, slušate Dionis. Nedelje je 5 sati popodne, vreme za uživanje, vreme za hedoniste. I dalje smo nekako u svijetu hrane, uživanje u hrani. Sada ćemo tom uživanju dodati još jedan aspekt, a to je estetika, vidjet ćemo kako. Čipkani ornamenti od voća, povrća, čokolade ili sira, providne latice ruže od šargarepe, zmajevi koji izhranjuju iz lubenice, jednom rečju carving. Kao i drvo ili kamen, i biljke u sebi kriju sve moguće forme. Treba ih samo otkriti. Carving je tajlandska umetnost rezbaranja voća i povrća. A o svetu filigranskog vajarstva u gastronomiji danas nam u Dionisu priča Dejan Ilić, majstor carvinga.
I love seeing you happy, I miss seeing that smile, it's been such a long time. And although I don't have you, I know now that I need to somehow make you mine. And I won't lie, touching you with him.
Yeah.
Dejan Ilić, majstor carvinga, danas je gost u Dionisu, pored brojnih medalja u ovoj oblasti. Dejan ima i srebrnu medalju sa prošlogodišnjeg svetskog kupa u Luksemburgu, ali Dejan je pored toga i profesionalni kuvar, diplomirani ekonomista i profesionalni odbojkaš. Ima li još nešto, Dejan, reci na vreme da kažem? Zdravo!
Dobar dan svima. Pa može se reći hedonista, pošto su najavi napisali mnogo lepo hedonizam u svakom pogledu, ne samo u hrani i piću, nego jednostavno u kompletnom življenju u današnjem svetu, veoma retko, ali treba čovjek stremiti ka tome.
Dobro, to je možda trebao da stavim kao osnovnu karakteristiku, ali kako god, kad je hedonizam tu, sve je drugo u redu. Dakle, može li čovjek ovako da se organizuje dobro, osim ako nije profesionalni sportista?
Pa znate kako, u svakom poslu može i ako želi, ako ima volju. To je osnova za sve. I jednostavno ja sam se i vodio tom logikom da ako nešto jako želim i ako nešto jako hoću da uradim, to i mogu. I mislim da to svako ko radi, ko se bavi nekom vrstom posla, pa i sportom, je osnova bez koje nema neke velike dobiti, ne dobiti, nego jednostavno uspeha.
I tako ti pre izvesnog vremena igraš odbojku u Sloveniji, sediš kod kuće, odmaraš, gledaš TV i vidiš nekog gospodina koji se igra sa nekim voćem.
Pa vidim jednog mog kolegu koji tako lepo ukrašava, odnosno secka i rezbari. U to vreme ja sam video da je to nešto sasvim drugačije. Papriku, karastavac, tikvice, od toga pravi neke divne bukete. I to ne jedan put, nego jedno dva, tri vikenda za redom, i to me jako zainteresovalo. U to vreme još uvijek sam profesionalno bavio se odbojkom i kuvanje je tu bilo nešto što je čekalo, ali me jako zainteresovalo. I na kraju, kada je odbojka već počela da, što kaže, završava svoj deo u mom životu, u smislu da prestanem da se bavim time, okrenuo sam se kuvarstvu, koja je, da kažem, moja druga ljubav pored odbojke, da nešto novo i nešto drugačije napravim. Tako da carving je tu isplivao sasvim nenadano, ali opravdano, jer jednostavno u cateringu kojim se bavim, pravljanjem hladnih predjela i posluženja i ti neki stvari, nisam hteo da ulazim u svet poslastičarstva, jer je to jedna malo druga dimenzija, i onda sam se preorientisao na ukrašavanje voća. I u to vreme, kada nije ovoliko bilo interneta, to je verovatno bilo pre 10 godina, nije to bilo odavno, nije bilo toliko informacija o svim tim stvarima koje su mene tada interesovali. Tako da bilo je jako, jako teško, ali je volja pobedila.
Da, i šta si ti rekao sebi? Sad ću ja da probam da uzem nož pa malo da počnem da rezbarim po paprici, ili moram na neki drugi način da priđem temi?
Pa znate kako, čovjek da sebe najbolje kada je pritisnjen i kada je pod nekim, ne stresom, nego pritiskom i presijom. U smislu, kada vas ubacu u vatru i kad vam poruče to što ste vi kroz priču dočarali, rekli da je to fantastično, to nigde nije bilo, nisu ljudi videli, onda se uhvatiste u koštac sa jednom velikom maždajom, pa onda napravite noževe, počnete da radite, razmišljate noću i danju dok ne dođete do cilja.
A kada si došao u priliku da vidiš nekog majstora kako to radi?
To je bilo, da iskreno kažem, tu na TV-u u Sloveniji, međutim, posle sam samo kupio par nekih novina gde sam vidio samo fotografije. Znači, fotografije nekih lubenica, nekih dinja, nešto to izrezbareno, ja vidim, ali ništa mi nije jasno. Šta treba seći, šta treba ostaviti, šta treba izbaciti, tako da je to bilo mesecima jedno gledanje samih tih slika, prostudiranje faktički kako, na koji način da sve to bude u toj meri lepo kao što je na slici. I da jednostavno, moram da kažem, iskopiram. Kasnije je došlo ono što je i sada, to je, znači, da dajem neki svoj lični pečat u svakom tom aranžmanu.
A kako kreću ti prvi koraci? Šta si uradio? Uzeo papriku i?
Znate šta, imao sam poručbino 6 lubenica, verujete, i jedno 6 dinja, i šta sam uradio? Otišao sam na pijac, kupio sam noževe, brusilicu u ruke, jer tada nisam imao nož. Brusilicu u ruke, tape i napravio jedan svoj prvi nož. I sa tim nožem celu noć sam radio kako sam uradio. Gospođa koja je to naručila bila je prezadovoljna. Tako da, jednostavno, u tom trenutku dobijete inspiraciju i jeste, vidite vi sliku i sve ostalo, međutim kada ruka krene i kad vi krenete da radite nešto, onda ne bude isto kao na slici, ali bude sasvim nešto drugačije, odnosno jednostavno date sebe u to.
Dobro, svakako ne može to da uradi tako dobro iz prvog puta neko ko nije profesionalni kuvar.
Ne, naravno, bilo je vežbe, bilo je u početku i bacanja namirnica, ali to je jednostavno veoma malo.
Čekaj, bacanje ili jedenje?
Pa, normalno nismo bacili, sve se da može upotrebiti kasnije u prikuvanju, ali znate kako, kada vi počnete od osnovnih stvari koje zahteva i samo držanje noža i odabir namirnica koje vi koristite za, koje se koriste za rezbarenje, mora se voditi računa o mnogo čemu. Znači, prvenstveno i kakvu viziju aranžmana ili te želite da napravite ili šta želite da uradite, da li želite napravite cvetove raznoraznih oblika, da li od tikvice, da li od paprike, da li od krastavca, šarge, repe i svega ostaloga, i lagano prvo počnete sa odabirom, onda znači sa alatom i na kraju dođe da ta varijanta sa rezbarenjem. Naravno, u prvi mah nisam znao ni kako, ni šta, ni kako da držim nož i sve, jednostavno to neka intuicija bila i to je ono što me stvarno povuklo da razmišljam o nekim stvarima, da svoj taj kuvarski put usmerim znači, ka rezbarenju.
Je li to samo rezbaranje? Kada pomislimo na rezbaranje, to je samo neki deo koji se skida sa nečega, pa se dobija neka forma. Ali ovde i to što se vadi mora da ima formu.
Upravo tako. Znači, jako je bitno da se shvati šta treba ostati na samoj namirnici, a šta treba izbaciti. U svakom slučaju, ta neka vizija samog ornamenta koji se radi postoji u glavi ili na papiru ili nešto što će kasnije postati vaš lični pečat, znači tehnika, mora da ima svoju svrhu, znači da na početku da vas povede u neku osnovu. Tako da, jako je teško, znači na početku odrediti šta treba da ostane, koliko je dubina reza sa nožem, koliko treba da idete u duboku u namirnicu, koliko treba da izrežete i kako nož da držite, da li u vertikalno, da li položeno, da bi se nešto izbacilo, da bi nešto ostalo. Tako da, sa te strane, mnogo mi je pomoglo kasnije kada sam išao na kurs da neke finese, neke stvari tamo naučim i nije mi ni malo žao što sam to uradio, jer stvarno sam sebe sam poboljšao onoliko u svojoj tehnici i svemu ostalom.
A da li se to dešava da zaboraviš šta treba da uradiš, pa onda da se podsjetiš kako to?
Ne, to ne, to vam kažem, znači to je trans, mislim, ja mogu da vam kažem da to rezbarenje ja radim ukvalno, to mi je odmor. I kad sve završim što se tiče kuvarskog dela, znači pravljenja hrane i pečenja, filovanja i svega ostalo, ja se onda okrenem rezbarenju i mnogo, niti nisi jedina, a mnogo ljudi koji to gleda kako se radi, uvek prvo kaže, ja, za to treba živci. Ne kaže, ma tu živci da trebaju, ali tada se živci odmaraju.
Pa da. Pa to je isto kao odemo kod doktora, kod čika psihijatra, pa on nam daje da radimo neke sitne, je li tako?
Pa da, to kažu i za decu, da manualni rad poboljšava memoriju i sve ostalo, a da kaže manualni rad odmara. Tako da, ili štrikanje, ili šivenje, ili bilo šta radi što se radi sa rukama, to je odmara. Ovo je jedna fantastična stvar, znači ne kažem ja da je lagana, ali ko savlada osnove, znači lako može da se igra veoma lepo.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Dejan Ilić, majstor carvinga, danas u Dionisu. Dejane, kaže da si završio kurs jer si shvatio da ti treba znanje neko i veština koju pukim vežbanjem i nagađanjem ili tako što da uradiš, ne možeš da savladaš.
Pa znate kako, ne? U to vreme stvarno na internetu nije bilo ničega, bilo je klipova, ali to je bilo vrlo, vrlo oskudno. I onda igrom slučaja sam naišao na jedan sajt italijanski gde je jedan majstor u Italiji, Francesco Scavalieri, držao svoje kurseve rezbarenja, carvinga, i ja sam se odlučio da odem tamo da usavršim sebe, što je bilo fantastičan korak i nisam ni jednog trenutka zažalio, a mnogo mi je donelo, iskreno.
Kažeš da si bio kod Italijana, ali carving je nešto što nam dolazi iz istoga. Kažu neke knjige stare sa Tajlanda, Kinezi također imaju tu tradiciju.
To je azijska veština ukrašavanja hrane i privilegiju za to su imali u suštini do početka 20. veka samo kraljevske porodice i za to su stvarno majstori bili koji su to radili. I danas je to nacionalno blago koje je zaštićeno i ne može svako da dobije sertifikat da je majstor carvinga na Tajlandu, prvenstveno zato što se plaća i mora čovjek da bude tamo 2-3 godine da to završi i plus da polaže jedan vrlo ozbiljan ispit u carvingu da bi dobio taj sertifikat. Ja nemam ni toliko vremena ni novca, ali sam odlučio se za Italiju i nisam pogrešio i tek sam tada video da to što znam je jedna zanimljiva osnova, ali ni približno onome što je stvarno carving. Prvenstveno dva dana dok sam tamo bio nisam mogao da odradim jednu vrlo prostu stvar, a to je znači da na Tajlandu sve što se radi i kako se drži oštrica i kako se drži nož i kako se seče se radi u potpunosti u suprotno ono kako mi radimo ovdje u Srbiji. Znači, slikovito objašnjeno to je to da mi sve što ljuštimo i sve što sečemo, oštrica ide ka nama i mi povlačimo taj nož ka nama i tako ljuštimo ili sečemo neku namirnicu. Na Tajlandu je apsolutno to suprotno. Znači, sve od sebe radite i sve od sebe to sečete. Zašto? Tek kasnije sam shvatio, to je znači da u nekim kompleksnim i komplikovanijim radnjama rezbarenja u 3D formatu te tehnike dovode do toga da je mnogo je lakše odraditi neke stvari nego ovako kao što mi radimo. Prvenstveno i nož sam je drugačiji, tako da u Italiju sam otišao sa svojim brušenim nožom i pravljenim nožem iz Srbije i kad je to šef video, on je kaže, bože, da li je moguće I tad mi je poklonio jedan nož, normalno profesionalni, oni na Tajlandu to zovu lama nož, koji je po svojoj strukturi nisam mogao da nađem ovde i da napravim, jer je sam metal i sam, da kažem, način, ovaj oblik svega toga, tog noža je vrlo jedinstven, prvenstveno jako fleksibilan, jako oštar, a oštrica je tanka i kratka da bi moglo, znači, da se određeni elementi u samom rezbarenju. Tako reći da ti pravljeni cvetovi sa mojim nožem i sa tim nožem su sve stvarno dve različite stvari, ali mnogo, mnogo lakše sa profesionalnim nožem i sa tom tehnikom koju sam ja tada usvojio. Tako da sa te strane automatski sam poboljšao svoje neke predispozicije za skoro 30-40%, tako da se to isplatilo.
I kada pogledaš neko rezbarenje koje je došlo sa istoka i ono koje danas radi u Evropi, ono smo naučili od njih, pa ih verovatno to adaptirali ovde,
da,
za naše.
Da, to se da primetiti, jer mogu da kažem da kao i u svakoj umetnosti, svaki umetnik ima svoj neki cilj, odnosno i pravac kojim stremi. Azijska tehnika i azijski motivi koji se sreću na carvingu su veoma prepoznatljivi u svetu carvinga i oni se drže svoje tradicije i to je ono što oni neguju i u čemu se snalaze. Naravno, to su, da kažem, ove osnovne stvari koje se tiču ovaj rezbaranja lubenica, dinja, tikvi. Ali ako se rade 3D figure, to su stvarno, ja ne znam, na takmičenjima kada sam video uživo sve to, mislio sam da je to nešto plastično izliveno, da to nemoguće odraditi ovaj nožem i alatom. Međutim, ispostavljaju to stvarno sve prirodno, znači nema ni trunke neke stvari koje su, da kažem, veštačke.
Danas, kada si ti osvojio srebrnu medalju na Svetskom kupu, gde si ti između tog čoveka koji je počeo da radi, između vrhunskog majstora koji dolazi sa istoka?
Pa ja sam tu negde, iskreno da kažem, blizu jednog stepenika da budem majstor vrhunski, a za to je potrebno, znači, da savladam tehniku 3D figura, koja se u suštini na Tajlandu uči skoro 3-4 godine. Jer samo ću reći jedno poređenje. Tamo se uči rezbaranje lica, primjer radi kod ljudskog lica, skoro 3 godine, ali ono što je jako bitno, oni to počinju sa 14-15 godina da rade i oni, znači, faktički sa 20 godina su već pravi majstori i tačno se zna u kojoj godini šta radi i kako se to radi. Kao i na, pretpostavljam, na Univerzitetu primjenjenih umetnosti, tako da...
Znači da on
fali
je...
jedan korak, znači, da se ostvari. Ja se iskreno nadam da ću to napraviti.
To znači da kada se održavao taj svetski kup, da nije bilo takva figura, 3D figura?
Nije bilo. Bilo je, ali ne u toj meri kao na svetskoj olimpijadi koja se održava u Nemačkoj. Ja se iskreno nadam da ću za 2-3 godine da odem tamo i da zadovoljim tu svoju neku satisfakciju, da tamo odem i da tamo nešto pokažem, svoje neke veštine.
Thank you.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Danas u Dionisu Dejan Ilić, majstor carvinga, odnosno rezbarenja, voće i povrća, čokolade, sira, svega što ume da zadrži, ima tu formu glatku i neke određene uslove, temperaturu koja će održavati sve to u obliku u kome ga majstor izrezbari. Dejane, povedi nas na to takmičenje u Luksemburg, da si se tako dobro plasirao. Dakle, kako izgleda to?
Pa stresno, prvenstveno stresno. Znači, zato što sve morate da odradite tog trenutka i u takmičenju, u rezbaranju voća i povrća postoje, da kažem, dve osnovne discipline, a to je znači homemade varijanta, gde jednostavno sve to pripremite pa donesete i napravite kompoziciju i uživo live varijanta, znači da se sve to u neka tri sata napravi neka kompozicija i od zadatih namirnica. To takmičenje u homemade varijanti, da kažem, može da kažem bude lakše, ali u jednom trenutku stvarno je stresno, jer vi što zamislite, znači to može da bude jako onako velika kompozicija i da sada imati lubenicu i dinju i ovo i ono. I plus ako pravimo 3D figuru, to je tek da kažem, veština iste stresa.
Koliko ima stolova, koliko takmičara, da li se publika šeta, ima li pravo da gleda, kako da uživa? Ako
ja mogu samo da kažem, znači, da je carving jedno od najlepših takmičenja i najposećenijih takmičenja na nekoj kulinarskoj manifestaciji. Igrom slučaja i u Innsbrucku, i u Istanbulu, i u Luksemburgu sam stvarno doživio, znači, da ljudi uživaju, jer u live takmičenju mogu da prate bukvalno od onoga što imate na stolu, lubenice, dinje koje u toj formi prirodnoj, da gledaju kako nastaje neko remek delo. Ne moje, nego svih nas, jer svako od nas ima svoju neku viziju. Naravno, ni malo jednostavno, jer ja se sjećam svog prvog takmičenja u Innsbrucku, da je meni cilj bio samo da, či za tih 3 sata, da sve to izrezbarim što mi je stavljeno na sto. Međutim, tad ništa nisam znao, ni kako se takmičenje, šta, ni da li mi je potrebno neki dodatni rekviziti za dekoraciju i sve ostalo. Već u Istanbulu i u Luksemburgu sam se pripremio i onda sam već znao šta da uradim, kako da uradim, koja je tematika. Tako da mogu da vam kažem da je bilo vrlo, vrlo interesantno na svakom takmičenju, i svako takmičenje nosi svoju neku dozu lepih stvari koje prate to, znači taj neki adrenalin koji vas pokreće, ta neka inspiracija i sve ostalo, i naravno što je jako bitno, poznajete jako mnogo ljudi.
Koliko ima takmičara na podijumu, da kažem, i da li se pribojavaš da će neko da odvuče pažnju publike od tvog stola, od tvog rezbarenja?
Znate kako, na svjetskim takmičenja tipa Svjetskog kupa u Luksemburgu i olimpijadi u Nemačkoj, mislim da bude negde od 30 do 50 stolova, znači, jer iz cijelog sveta dolaze ljudi da se takmiče tu. I tu jednostavno nema mogućnosti, znači jednostavno svako se isključi i radi svoj aranžman i svoju neku viziju toga što uradi. Međutim, desi se, znači, da budu simetrični, slični neki ovaj aranžmani, ali mislim da to nema nikakve, da kažem, namere da bude, da se kopira nešto. Jednostavno svako od nas ima svoju neku ideju kako da to napravi. E sad, ono što je jako interesantno, na svakim tim takmičenjima imate ili neku dodatnu aktivnost, u smislu ko želi i ko hoće da se prijavi, može da se prijavi u timskom takmičenju. Tako da u Istanbulu sam imao jednu vrlo interesantnu i vrlo lepu i dragu situaciju, gde sam upoznao jednog kolegu iz Malezije, bukvalno na samom takmičenju, i posle smo se takmičili zajedno u istom timu, Malezija i Srbija, i osvojili smo zlatnu medalju. I to je bilo jako interesantno, pošto je čovjek došao iz Tropa, tamo gde je već bilo leto, u Istanbulu u februaru je bilo već zima, on je nosio rukavice. Ja gledam da li je stvarno rukavice. Međutim, ono što je jako bitno, a to je da smo se mi faktički našli i razumeli, bez obzira da smo se prvi put videli. To je ono nešto što je najlepše, i napravili smo jednu divnu kompoziciju i zaradili smo medalju. I to zlatno.
Da. Ti pominješ lubenice, dinje, sve je to nekako veliko. Međutim, rekli smo da je ovo filigranski posao i da ništa nije dovoljno malo da ne bi moglo i od njega nešto da se izrezbari. Kao, na primjer, što je čen belog luka.
Ekstra zadatak za zlatnu medalju. To smo dobili na 30 minuta pre kraja takmičenja, znači tog zadatog vremena, dobili smo, znači, da u čenu belog luka nešto izrezbarimo. Sad jedno, svi znamo koliko je mali taj čen belog luka, znači to je da prilike santimetar i po sa santimetra širine.
Osim ako nije kineski.
Ali svako nešto izrezbario, da li je samo zaseko, da li je ovako nešto. Međutim, ja sam napravio jednu ružu sa 3 latice i 3 listića, i to sad kad pogledate, to je prosto nepojmljivo. Međutim, znate kako, kad jednostavno stvarno volite to i želite i imate volju i želju, znači stvarno to donese jako, jako velik uspeha. To je meni donelo u Istanbulu isto jednu zlatnu medalju, jer od svih nekih 20 takmičara koliko je bilo tada, jedino sam ja uradio tu varijantu da izrezbarim bar cvet i da on ceo čen belog luka bude izrezbaran. Svi su nešto zasecali, napravili neke latice koje su kasnije, da kažem, da, liče na to, ali nije bilo ni približno ovom. To je sad malo hvaljenje, ali nije ništa namerno.
Ako već možeš da biraš, koju biljku biraš ti? Šta tebi najviše leži pod rukom?
Lubenica. To je, ja kažem, na pijac vidu da kupuje ovo, ono, ja odem i kad vidim lubenice, to mi ono, pa ih maziš, pa, mislim, maziš, pričaš s njima, ali ja kažem, lubenice je najlepše voće za rezbarenje iz najprostijeg razloga što ima divne boje, znači zelenu, belu i crvenu. Tako da, tokom leta desi se da uradim preko 200 lubenica za klijente, i verujte da ni jedna nije ista, što je jako bitno da se ne ponavljamo, ali ono što je jako bitno I što je jako zanimljivo, da taj carving i te lubenice mogu da nađu svoju primjenu gde god. Da li je to proslava, neki event ili bilo šta, rođendan, venčanje ili čak reklama, što je postoji velika verovatnoća za to, to je sad stvar ideje. Ali uvek može, znači, da se negde nešto napravi i uradi, pa čak napravili i običnu činiju od lubenice i tu servirali voćnu salatu.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Don't look back. Don't look back.
Danas u Dionisu pričamo sa Dejanom Ilićem, majstorom carvinga, majstorom u razvaranju voća i povrća, pre svega. Ali ko je bio na ovogodišnjem festivalu sira u Beogradu, koji se inače održava dva puta godišnje, mi ga često posetimo i prenesemo dešavanja i zanimljive momente sa tih festivala, mogao je da vidi Dejana kako rezbari sir. Pa što da ne, sir je gladak, ima dovoljno tako čvrstu strukturu da izdrži nož i da ostane u formi.
Vrlo interesantna namirnica za rezbarenje u našem svetu kuvarstva, ne toliko čest, jer je sama namirnica skupa. Znači, ako rezbarimo na parmezanu ili nekom tvrdom siru, nekom dimljenom siru, sam kotor parmezana je preko 300 nešto eura, tako da kada se on rezbari, da kažem, ne trese se ruka, ali opet vodimo malo više računa nego kao kod lubenice.
Ali tu što se više baci, to bolje.
To onda ide u špagete. U svakom slučaju, sir je vrlo interesantna namirnica za rezbarenje i eto vidite, na tim takmičenjima sam prvi put i video da može da se radi na siru. Tako da ove godine sam bukvalno predstavio kako i na koji način možemo da neku manifestaciju, da kažemo, podignemo neki viši nivo sa jednim vrlo interesantnim i radionicama i sa interesantnim prezentacijom samih tih produkata. Tako da izabrao sam dimljene sireve naše i izabrao sam neke sireve koje su, da kažem, u formi kačkavalja. Tako da čak i na radionicu ljudi su imali mogućnosti, znači posetioci, da to i probaju sami, da vide kako to izgleda, jer obično kad ljudi gledaju se kažu, ma to je lagano, to nije nikakav problem, ali onog trenutka kada se uzme taj nož i kada počne da se rezbari, onda vide, ovo pa ovo nije baš tako lako.
Ali ti si pokazao nekim ženama tamo kako se to rade na licu mesta i prvo one su uzele, počele da
rade, da, to je i bio cilj da napravimo tu neku radionicu gde ćemo goste, odnosno posetioce festivala uključiti u samu tu formu rezbarenja. I normalno ja sam poneo i neke dodatne stvari kao što su tipa jabuke ili tikvice da jednostavno pokažemo kako i na koji način možemo da počnemo na njima da radimo, a kasnije da to sve prenesemo na sir. Naravno, do tog nivoa da se rezbari sir, moramo mnogo da vežbamo, moramo mnogo da puta da ponovimo i to je, da kažem, jedna velika igrarija i, da kažem, želja i ponavljanja, jer jednostavno, kao i u svakom poslu, što više nešto ponovite, što više nešto puta uradite, to ste bolji i bolji.
Dene, ovo je skupa zabava, skupa umetnost, skup sport. Ipak paradoks je da oni koji najviše novca imaju i koji bi trebali da pokažu šta je luksuz i šta je lepo i šta je neka najnovija estetika u kulinarstvu, a to su pre svega prestižni hoteli, i dalje ne razumeju to.
Pa znate kako, da kažemo, zbog kuvarstva i carvinga sam maltene pola Evrope prošao. I posljednjih 3-4 godine sam i radio na Crnom moru, gde su u velikim kompleksima ljudi prepoznali tu veštinu kao jednu, da kažem, jedan novi nivo prezentacije svoje kuhinje.
Ja svakako govorim o hotelima u Srbiji.
Znači, međutim, ono što sam ja doživeo ovde, a to je znači da kod nas u Srbiji još uvek nisam našao, znači, neko ko je zainteresovan da izađe sa nekom konkretnom ponudom, da neko nešto, ne samo ja, nego ima tu nekih desetak ljudi koji su jako dobri u Srbiji, koji rade to, rade carving, međutim i oni već idu negde, znači niko neće da ostane ovde. Neće da dozvole, znači, da im pokažemo šta možemo i koliko možemo. I da ta naša veština ukrašavanja i rezbarenja može da doprinese da boljoj ponudi. Ne kažem ja u kvalitetu pravljene hrane, ali u lepoti, jer ono što je jako bitno, a mislim da će se svi naši slušalci složiti, da čovek prvo jede tu hranu i proba je svojim očima, i ako je ona lepa na oko, onda će je sigurno probati. Na početku svog rada sa lubenicama i dinjama, kada sam počeo da rezbarim, mnogo ljudi mi je reklo da mi smo to videli u Tunisu, u Turskoj, ovamo, u Americi ili bilo gde, gde su bili van. A ja kažem, a zašto to ne bi predstavili ovde? Zašto to naš narod ne bi video ovde? E, to je cijela priča i to je ono, da kažem, zbog čega se ovoliko, da kažem, ne borim, nego jednostavno želim da to predstavim našim ljudima ovde.
Jesi li razmišljao, ima li tu neko konflikta između te lepote koja je tako ponuđena i skromnosti našeg čoveka da uzme i da pojede?
Pa znate kako, mislim da bilo koji čovjek na svetu, pa i naš, nije imuna lepo. Tako, znači,
pa da vidi.
Ali u svakom slučaju želi i hoće i mislim da ako se na pravi način to predstavi, stvarno može svako da ima na stolu. Tako da ja imam jednu klijenticu koja mi redovno poručuje neke moje proizvode. Ona svaki put naruči 6-7 buketa od voća i povrća. Znači, da li je to bilo od kupusa, luka, šargarepe, ja kažem, ja hoću to da dobi. I ona stvarno dobije, ona uživa u tome. E, to je ono što ljudi prepoznaju i žele da se razlikuju od stereotipa koje mi imamo ovde. Ok, sve je to super, naša nacionalna kuhinja, ali dajte nešto, da kažemo, tu nacionalnu kuhinju da predstavimo jedan moderan način.
Reci nam, gde si ti, u Topoli, ali to ne menja stvar, ti si u Beogradu kad treba?
Ja sam u Topoli živim. Radim po celoj Srbiji gde god zatreba da se nešto uradi. Idem čak i u zemlje Evropske zajednice, ne samo na takmičenje, nego znači zbog posla. I evo, ovog leta je jako interesantno, znači ili Austrija, ili Nemačka, ili čak i Francuska, a ovde u Srbiji, znači meni je, da kažem, baza jeste Topola, ali i u Beogradu, i u Požarecu, i u Novom Sadu, gde god. Tako da svako ko želi, lako može da nađe na internetu i gde sam i šta sam i da se interesuje i da vidi, naravno, to što ja radim.
Pa dok se hotelijeri ne osveste, mi ćemo u tvojim đakonijama uživati na privatnim zabavama, žurkama i već drugim događanjima koje pravimo u ime lepote, života, hedonizma i svih drugih lepih stvari zbog kojih živimo.
Hvala vama, a u svakom slučaju da svako može sebi da priušti, to nije preskupo, što je najbitnije, ali svako može da priušti i da ulepša svoj taj lep dan.
Hvala ti, Dene.
Hvala vam.
Slušali ste Dionis, naš gost danas bio je Dejan Ilić, majstor carvinga. Neke osnovne stvari smo i naučili, dakle nož, neka voćka koja je ravna, najbolja lubenica, pa možemo sami da krenemo da dubimo, na kraju će nešto ispasti, ako se zainteresamo, pa tu su majstori carvinga koji će nam objasniti kako dalje teku stvari. Pored Dejana Ilića sa vama su danas bili ton majstor, također Dejan Samovasović, muziku je birala Ivana Đorđević, ja sam Dijana Ivanović. Do sledeće nedelje u pet. Puno pozdrava!